Jú, pitturinn heilsar. Það komið að þætti tvö af þremur. Þar sem við ætlum að fara yfir tímabilið hér í Nóa Sirius Studio í podcastörn. Þetta er þess að 23 tímabilið, þið þekki þetta, þið eru væntalega búin hlust og síðast að þátt. Við erum að fara yfir keppnir.
Já.
Við erum að líta yfir farinveg.
Top nice.
Og reyna að komast að því. Hvaða keppni var besta keppni tímabilsins? Hlustendur kursu Vegas sem bestu keppni tímabilsins. Já, með Singapore í öðru sæti.
Koma í ljós eftir viku, hvort að við séum sammála eða ekki.
Já, ég hérna, já, þær eru báðar í lokaþættinum, er það ekki?
Singapore og Vegas eru báðar í lokaþættinum. Singapore verður fyrsta keppni sem við tölum um í næsta þætti. En við erum með nokkra góða núna, veistu, við erum að tala Holland í þessum þætti til dæmis.
Já, við erum líka að tala þú veist, tala góða verkfærasalan, Arena, Monsa. Sonax, spilaðum Bjó Askja og Dominos.
Komið í sal og blessu, það verður ekki mikið betur en það maður. Verkfærasalana sjálfsögum með pötan á púlsinum tilbúð út allt og ég veit ekki hvað.
Já, hvernig ertu býtök?
Ég bara ekki góður, ég verður að viðkenna það, ég er verri en þú, birthday boy. Hvað hvernig er
að
það amæli í gær?
Ég ætla að segja mér að ég væri verri út, ég væri orðin ennþá meira old piece of shit.
Já, þú ert orðin heftel, hvað ert orðin gamall?
35.
Þannig þetta var a huge birthday. Verður partíu næstu helgi eða?
Sko, maður ætti að gera það. Og því að þú veist,
ég... Eina vitið.
Sko, 30 samlega mitt eitt að skella það sem ég gert.
Og maður notar
allt og fá tækifæri til að halda gott partí,
sko. Ég er að bæli að halda upp að 31 samlega mitt í haust og ég er ekki grínast, sko.
Why not?
Ég bara, þetta var ekkit eðlilega gaman síðan, sko. Bara,
líka fólk, hell, þú veist, fólk það bara fatta líka, þú veist, þegar maður að gera þetta, bara, þú veist, herri, mér langar bara að halda partí, þú veist, ekki vera eitthvað að stressa þig að, eitthvað, ó, hvað ætli hún er langi í, eitthvað, það snýst
Nei,
ekki
bara, það. Nei, bara, ég vil bara sömu kegur á síðast, ég vandóks ekki farið í ríkið síðan í átti ammæli.
Veistu hvað ég myndi stinga upp að, ég var frá að halda ammæli mitt núna? Bara, ég vil enga gjafir, bara kottu með flösku og settu á barborð.
Já.
Og bara, ég skal bara vera búin að köpa alls konar bland og vera bara gaman að sjá hvaða tegundir að gini og eitthvað svona birtast.
Bara top nice og svo bara klárum við það kvöldi. Klárum allt í kvöld. Þetta er ekki flókið maður.
Bara gott stöf.
Já, það verður aftur bara lofgurú og stemming næsta haust. Þetta er ekki flókið mál.
Þeir eru líkir
á mell. Já, ekkert eðla maður. Sjöttaklega bralli var komin í gullu jakkafundin. En já, ekkert partí á greinatum, hvort langt sem ég lenn þetta?
Það kemur ljós,
En það ertu sko, orðin svo mikið old piece of shit.
Ég hef aldrei haldið ammæli mitt, ég hef einu sinni haldið ammæli mitt á réttum tíma.
Já.
Þú veist.
Þetta er náttúrulega, þú er þetta brekka,
þetta
sko.
Þetta er venulega helgin eftir.
Já, þetta er bara liggur við vörutalingadagur, sko. Þetta er ekki fröðlíkt.
Þú veist, þannig að eitthvað svona eftir tvær vikur, þá fer það megasinn. Þá mögulega nenni fólk eitthvað aftur.
Já. Já. En svona, það er, nú er fólk bara í... Það lágt, það rót að segja það.
Það láskíð.
Já, það láskíð, en bara. Við þurfum að lifa með því.
Já.
En eigum ekki bara henda okkur beint í þetta, K-Dog?
Jú.
En það ekki. Við erum sanns að kláruðum síðast að þátt á Spáni, 7. umferðinni, þannig að við förum í 8. umferðina núna, sem var í Kanada.
Já, sorry, ég verð að fá sætt. Ég var að opna hérna, og því ég vil alltaf erum með opið, sem sagt, bara formuleit.com, bara hérna data hlutan.
Já.
Og hérna, þetta er sest, fréttin sem var að byrtast.
Já, guð minn almáttur.
Byttu, þetta er svo lýsandi fyrir þetta off-season. Þú veist, við erum í vandræðum. Við gerum alltaf ráð fyrir því ef við tökum eitt þátt sem er eitthvað svona sögulegt eða review eitthvað.
Það getur þetta ekki fréttina mest.
Tökum næst spjall þátt með fréttum okkur.
Já.
En sem sagt, það eru þrjár fréttir hérna, efst, og mér finnst þessi sem að kemur fyrst, hún lýsir best. Driver market. There are no changes this season, but who could be on the move next year?
Já.
Frábært.
Þú veist, ég vorkinu svo fólkinu sem er að vinna, þú veist, hjá formúlinu eða fjölmiðlum sem er að fjallum formúli 1.
Það bara ekki eftir að tala Þú veist, þetta hérna er stórfrétt. Þetta er næst stærsta fréttin á formúli 1.com. Piastri and Sargent reveal the biggest lessons learned from their rookie campaigns.
Whoa.
Og svo, boom, number 3, he was unbelievably kind. Joe recalls the special Alonso moment he draws strength from.
Þannig verið að tala sko random viðtól sem voru tekin á eitthvað tímapunkti og verið að búa til fréttur úr þeim.
Já. Yeah.
Þetta er svo mikil fæla, sko, enda eins og segja, bara frá því í desember hefur ekki neitt verið að frétta.
Herri, Hamilton spurður, heldur þú gæti verið í formúlinu eftir fertugt? Never say never, geggjufrétt.
Geggjufrétt.
Bara, þú veist, meina, nei, líklegast ekki en kannski?
Já, bara, ég vil lesa meira. En þetta er vandinn hjá okkur kreinari, þetta off-seasonni, að það er ekki neitt. Og við getum ekki einu svona farið að spekulera eitthvað svona, heyrðu, Ricardo núna komin í Red Bull, hvernig mun hann standa sig? Við vitum það er ekkit að breytast.
Nei, ég las frétt. Hérna, sem ég bjóst við erði góð sem er, var pistill hans Gary Anderson.
Já, Gary Anderson okkar maður.
Já, já sem að varraunur, þú veist, að hverju eru liðin að vinna fyrir næsta tímabil og hversum þú og ég bjóst að verið bara eitthvað, já, Red Bull, hérna eru veikleikarnir þurfa þetta. Já. Ferri, það bara, þetta var bara svona general rúk, eitthvað, hvernig performance virkar með fullt af flottum gröfum og einhverju dóti en ég engunær, bara basically niðurstaðan sem ég komst að bræði og haltu þér er að flest liðin eru að reyna að búa til betri bíl.
Nei, stoppaði. Er það, sér það að með Gary Anderson?
Já.
Ég þarf að lesa hans ekki reyn.
Hefðu eitt reyndar sem ég fannst frétt sem ég veit ekki hvað það sönn, en sangfæmt meðlum út af því að Red Bull gátu droppað 23 bílum svona snemma þá var 24 bílinn til svo snemma að vinna hófst 1. janúar 25 bara strax.
Já.
Þú veist, ekki, ekki sem sagt, ef fyrir ekki, þú veist, þeir eru eins og, nei, þeir eru komnir eitthvað lengi, þeir eru 6 mánuðum undan allir.
Já. En bara geggjaða fréttir.
Bara frábærar.
Alveg mjög peppaður yfir því.
Eina sem getur fokkað því upp núna er að einhver hafi fundið eitthvað magnaði með hinum í vetur og, og mæti jafn þeim sem að því að það þarf að setja pressu.
Já. Held ég að, sé að það, það sé að fara að gerast? Ný.
Það er ólíklegt.
Það er ólíklegt, það er bara óhætt að segja það.
Herra, en við, hvar vorum við? Við vorum að klára Spán,
Kanada. Er það já, ekki? Við erum komin í 8. umferð sem að fór fram í Kanada, Montreal. Og þar var náttúrulega dróttið tíðinda í tímatökum, Alonso þar annar.
Já.
Manstu, var rigning í þessum tímatökum? Var það ekki í fyrra sem það var rigning? Þessu 22.
Nei,
það var hérna,
Alonso var ekki annar. Þú ert að bólaskýta. Það var rigning. Hugsaðu smá.
Já, en þú veist, Hulkenberg var ekki annar.
Jú.
What? En ég var að horfa á review, þú var ég að horfa á viðlust árið þannig.
Hulkenberg var annar í startinu. Og þetta er, manstu, þetta er keppnin sem að, hérna, Coolbet voru með leik, það sem þú veist að gíska á munin og Max er á ráspól á undan Nico Hulkenberg með 1,3 sekundur. Á þotnandi braut, ef ég mann rétt.
Nei, það er, Alonso Ræs er annar.
Já, þá er Hulkenberg bara með refsingu. Maður svo startingrið, já, það er Alonso annar og Hulkenberg 50, en þengi þriggjast þetta refsingu.
Já, jú, mér rámar í það.
En hérna...
En svo er Hamilton komið fram úr Alonso strax í fyrstu beigju.
Já, en við erum að, þetta var ekki fyrir ekki, þetta var ekki þóttnandi, það var að blotna í restinu, það ringdi fyrir Q3.
Og þetta var þarna geggjaður leikur sem voru með þarna eins og varst að tala um á.
Já, já. og einhver sem var að jóka
já, einhver trollari
bara Maxi, hvort ég er að fara að taka þetta með meiri sekundu bara, já, hárétt
það er bara hárétt
til að hamingi, þetta er 100 euros
þetta er ekki flókið mál en já, Hamilton tekur ekkur strax fram úr Alonso í ræsingunni komin upp í annarsætið svo var mikill slagur hérna fyrir pitstoppin mittil Sainz og Perez Perez náttúrulega ræst aftanlega eins og honum einu með lagið
Býtu, hvað var það? Hann var í tímatökunum
ég bara gafst upp á að finna út úr öll
hann var 12.
Já, nákvæmlega. Og veit ég af hverju, nei, það var bara smá bleita og hann kann ekki gera formúlubíl.
Var komin bleita í, ég held ekki.
Nei, hann hefur bara verið lélegur að gera formúlubíl. En svo náttúrulega fyrir að traga þetta tíðinda, Russell bombar í vegginn, manstu þetta því?
Já, og misti framvængin og eitthvað.
Já, og brýtur, ég fatt ekki hvernig hann á að halda áfram. En síðan bilaði bílinn, hann bombaði með þess að afturöxulinn í vegginn, bara... Sest, það að brotnaði ekki girkassi eða öxull eða eitthvað í hjólabúnaði skilja ekki að brotnaði bara felga og sprakk sest, hann fæði með afturendan í steypuvegg
alveg
sest, í slæti
það var svona, já
og svo pendulum með frammyndin líka og þá brotnaði framvængurinn fer inn og getur haldið áfram en svo dettur nút með bremsufeil síðar
keppni fór alltaf fram í þurru við vorum alveg vel peppaðir fyrir keppna þú veist, Peres hann aftarlega og,
já, og svo var alveg hraður hann maður bjóstuð að hann geti hangið í Max
já, og Norris var, og Piastri voru ágætlega framalega og þetta er áður en uppfæslega koma það er átt að vera komnar þarna
já.
En þarna er svona Aston Martin Alonso tímabili svolítið að byrja fjara
Út. Ekki þarna, þarna
nei,
var
hann þarna er að byrja fjara. Nei, málega, hann var bara ræður í tímatökunum það ekki
Nei, hann var með reispeis, sko En síðan náttúrulega, hérna Nei, hann var bara með fínasta reispeis En það er ekki annar hérna
Jó, hann gerir það endar En
þetta, hann finnst ekki eins og það, það hafi þarna, sko.
Voru ekki eitthvað late safety car og eitthvað dot
Ekki late, hann var bara öryggisbíllinn með honum Russell Og það var mikið af flottum framúrakstum. Máli með Kanada er að það var verið að taka framúr allstæðir í brautina. Þetta var ekki alltaf bara inn í fyrstu beigju. Vorum inn í chicane inn í fyrstu beigju, stundum í þarna bara uppbeigjunni, Norris tók framúr einum hann fælega þar.
Já, uppbeigjunni fyrir
efst á brautina bara.
Já, og hann átti geggjaðan framúrakstur og utanverðinu líka í gegnum fyrstu beigjuna manni.
Já. Þannig að við fengum mikið af skemmtilegum framúrakstur.
Moment, manstu hérna þegar Magnúsin keyrði næst í aftan á Perez. Þeir eru hérna Perez og Sainz er að berjast og Magnúsin er fyrir aftan
á og fyrir veggi.
Það hafði verið pláss fyrir bíl þátt á milli var bara weird
sko. Og svo náttúrulega De Vries hélt áfram að vera De Vries þarna í fíblagangi með Kevin Magnúsin.
Þeir
fara báðir í runoffið.
Já.
Bara alvöru fíblagangur sko. En já, mikið að koma framúrakturum. Alonso kemst síðan loksins aftur framúr Hamilton.
Ég var að sjá hérna Kristens Russell. Skemmtilegt hérna það svona, kemur svona rúllandi gjörð
já, sem er bara hringurinn á fælgunni en já, síðan náttúrulega endar Max að vinna þetta mjög öruglega og það var aldrei neitt vafamála Max myndi vinna sem að þýðir að einhvernin verir ekki góð ég ætla að gefa kanadíska kappakturum 6,4 hvernig líst þér á það? Ég gaf bara ein 6 sátt í Arabíu 6,7 það er svona mitt á milli þar Miami var 6,1, mér skilta betur en Miami út að við fengum skemmtilega framúrakstra
það Já, og tímatökurnar voru snillt og
eitthvað svona Já, snillt, þú veist, já, voru góðar
Men það voru skemmtilegar, því að sko máli, ef ég man rétt Því að opna þetta aftur hérna, tímatökurnar
Þannig að 6,4, gúttir eru það ekki eða?
Sko, íkút fei, nei, vá, Max, af hverju fannst mér, af hverju myndi mig svo? Nei, já, Norris var orðin closest contenterinn í tímatökum við Max og bara fokkar hann eitthvað upp í lokahlutana
Já.
Já, ég held það líka út af því
Hún kemst ekki nálægt sjöðin út af því að það var aldrei slæðinu fyrsta sendið
sko. Já, bæði það
Það er bara svo stórt
sko. Bæði það og þetta er Kanada
já, veist, já.
Og í Kanada þá ætlumst við
Það eru háar væntingar
Já, það er svolítið þannig sko. Og við ætlumst til að fá bara góðar keppnir í Kanada
yep.
Og við fengum það ekki
Nei Það er bara þannig
Já, ég held ég verði að guttir að þú veist Var þetta bara 6,4 einhvern keppni Nei, líklega spöðun upp og aðeins meira en það En á Kanada standart var hún bara svo léleg sko.
Já, eða þú veist, viltu pempa þessu upp eða?
Þú veist, ég er að horfa hérna í samhengi við aðrar keppnir
Já, þetta er betur Miami, hún fekk 6,1
Nei, þetta var bara 6,1 þetta var bara ekkert sérstu keppni
Þá fyrir við til Austuríki
Já, það var kaos helgi man.
Já, það var sprett keppnis helgi Þetta er nýjunda umferðin
Spretturinn var snillt í þetta þegar að byrja að rigna
Akkurat, og við fengum pitstopp
Já, helmingurinn var á yndir og helmingurinn áfram
bara,
á
Er þetta ekki mögulega besta sprett keppni bara af sprett keppnum með það? Þú var náttúrulega 21 fyrir alltaf bara í sér brakkjart sko.
Nei, sprett keppni 21 voru nefnilega ekki
Nei, reyndar ekki Það er þarna Russell Brasilíu dæmið geggja 22
Já, það voru tvær í ár sem voru geggjaðar Það var þessi
Og Var hún ekki góð í Texas Nei, Katar
Já, var ekki Katar sprettur sem var geggjaðar
Akkurat, jú, Katar er sprettunum
var En ég held samt að, þú veist, bara Fyrir kaosfaktorin og allt sem var í gangi og
Já, við fengum, við fengum strategíu í sprettkerna Það var sturla
Já
Þannig að spretturinn
og báðar viable
Ég segi það Spretturinn bara liggur við 10 out of 10 En við erum að meta alla helgina
Já Og sko, kappasinn Þessi helgi var náttúrulega litur bara fyrst og fremst að þessu fucking tracklimit kjafta
Já, það var strax tímatökum PRS þetta er að nút í öðrum hluta en það fyrsta hluta En Max nær Pól er það ekki, er ekki Leclerc annar eða er Leclerc á Pól, þeir eru allan, nei Max er á Pól
Max er á Pól, held ég
En
ferriðarnir voru, þú veist, alveg sterkir alltaf framan af, sko
Já, Leclerc pressar Max vakalega,
fyrst þar Já, og svo alltaf fellur Max eitthvað aftur í kapasinu
Jú, sko Þeir berjast eins og 100 köttur að Max og Leclerc á fyrsta hring, en Max næra að slita sig frá að lokum, svo fyrir vélinn í Hulkenberg bara ókislega snemma
Alverjætt, hann bara leggur
Já, hann leggur og þá kemur virtuál setingar og Max er komið fram hjá pitnum, þannig hann er ekki að nýta sér það Ferrari farinn er vissulega hægt stopp hjá þeim þeir Leclerc stoppið að 6 sekundur eða eitthvað
Já, og það hægir á Sainz
Þegar
Sainz er doppulstak og Sainz kemur inn beint
og
eftir
Og þá missir Sainz sko Norris fram úr sér og alls konar svo leiðis
Og ef ég maður þegar meira sér þegar Sainz er að koma út í pitinum þá er við síðan að enda þannig að hann er að byrja að tapa meira sko.
Já, það akkurat málið. Þá eru Ferrari á undan en Max tekur svo fram úr þarna tilturlega snemma, það smá slagur hann fyrsta sætið. En Max kominn í það aftur þarna bara á eitthvað fertu átt að hringa eða eitthvað.
Já, en það var samt slagur og það
já,
var
Já, þetta var svona þetta lá ekki alveg í loftinu að Max myndi vinna.
Ég held að þetta alveg svona einhver staðar hátt í 75 keppni hjá mér sko.
Já, mögulega, og þarna aftur, og þetta Austurríki sem snildarbraut og þess vegna fengum við svo mikið að svona þessum þriggja og fjögra bíla slug
Akkurat.
Og Fingar það bara klikkar aldrei, og svo náttúrulega var allt þetta penaldidrama, það var annað hver ökumaður með refsingar og margir með fleiri en eina refsingu
Já, sem að var, þú veist, í samtalinu svo áhugavert, þótt að væri ógæðislega, þú veist, ég sjaldan fundi meira til með neinum heldur en þarna Albon þegar hann var að lýsa eftir keppni bara, þú veist, ég fór bara að passa mig og fór bara að geða mikið að passa mig og svo bara frétti ég það allt í bara, já, nei, fyrir 20 eitthvað ringjum þá gerður þetta
já.
Og bara, hæ?
Þá hæla
Já, og þú veist, út af því náttúrulega liði sé bara, heyrðu, það stræk, skilur þannig að passa þig, já, ég passa mig bara, hæ? Þekki afturstræk Nei, ég var inn á brautinni
Og svo sko. Afturstræk, þannig að passa sig ennþá meira og bara kemur ekki nálægt
Og bara er bara eitthvað, þú veist, bara er ég orðin eitthvað verulega fyrst
Já, og bara tapa sekund og hring bara í confusi, skilurðu Litla þvælan En svo var náttúrulega slagurann alveg til loka Sainz og Perez voru að berjast eins og hundur og köttur síðasta
Alveg, en þar samt var bara Red Bull miklu betri
Já, og en sko Sainz var náttúrulega líka með refsingu Þannig að Norris endar fymti en fer upp í fjórða og það Sainz fer aftan hann Þannig að, já, geggjaði slægjar allan tíman
Er þetta ekki
75, jafnvel?
Sko, ég
Út að spretturum, við erum að meta helgir
sko. Jú, spretturum var fokkin snilt
Ég setti mónakóðu 75, þetta er kannski 7,4
Spretturum var þannig að ég þurfti bara að leggja með eftir hann sko. Ég var búin að tala svo mikið og svo hvað Manstu, það var bara, það var slagur einhvern einast sæti alla keppna Allstaðar
Og þetta, strati, þetta er besti sprettur ever
Ég held það
Ég held að ég geti staðfest
það
Þannig að jú, 7,4 færi Austurríki
En það sem var ennþá frústurandi þarna og sem að skemmir þessa keppni svolítið mikið var að Red Bullin var svo auðveldlega þannig DRS dæmi ennþá og það var svo sterkt þarna
Já.
Að bara allir framúrakstra það eru stutt í kaplan á milli þannig að bílar eiga beisli með góðum akstri og betri bíl þá þarf að koma upp að hliðina bílum undar í bremsusvæðinu en þarna var alltaf bara
bara easy
bara piece of cake
já, það er bara svona leins
já, ég kundur þetta
En það ekki, bílaðum búið Askjara sálsöfum með einhver liði hér í pitnum en ekki hvað, besta bílaðum búið landsins með hipp og kúl bensa um alla veggi og ég veit ekki hvað og hvað
Bara upp um alla veggi
Já, þetta er ekki flókið mál
Er ekki rétt munið hjá mér að Austurríki er keppnin sem að markar upp af það endurkomu McLaren Þar fær Norris
á uppfærðan bíl, endar í fjórða sæti þarna
Einmitt,
og svo er náttúrulega bara Silvest og næst þar sem að þeir ræsa í öðru og þriða sæti sko.
Já, og hann með þess að, eins og segir, endar í fjórða sæti og samt er þetta spretthelgi Þannig að uppfæri bílinn fekk klukkutíma æfingu áður en fyrir park fyrir mig sko.
Já, það er akkurð málið Og Bretland var næsta keppni, tíunda umferð heimsastaramótsins Þar náttúrulega voru tímatökurnar mögulega næst skemmtilegt tímatöku tímabilsin sem var eftir Monaco það manstu var það ekki fyrsta hlutanum sem fengum bara shootout þetta var bara one lap shootout út af rigningunni þetta var bara, þú veist snerist að vera jú, vissulega aftarlega en svo bara þú máttir ekki klúður þessum einar ring
og hvar var Sergio Perez þegar það var
það? Sálsögur klúður að þessum einar ring og resta ábyggla átjándi helvíti segur En svo náttúrulega fengum við þetta eðal drama heimamaður Lando Norris var komin upp í fyrsta seti í fyrstu beig.
Já og náttúrulega í tímatökunum, þú veist, í fyrsta hlutanum þá var hann fyrstur hann var eini sem fór undir 1.29 og svo var hann bara rétt á eftir Max ef ég maður rétt í öðrum hlutanum í öðrum hlutanum þá gerir hann einhver mistök, þannig að hann er þriðji en Oscar Piastri er 0.1 frá Max, þú veist og þannig er Oscar Piastri ekki á sama bíl og Lando því að Lando er búin að fá uppfæðslu pakka 2 en Oscar er ennþá uppfæðslu pakka 1 þannig að Oscar er að kera bílinn sem að
en þeir voru sem bara mjög svipaðir í pesi
já, en það komur náttúrulega tveiri að þrýr hann í milli sem að höfðu lítil áhrif og svo kom aftur stórt stökk eða hvort var einn og svo kom stórt stökk og svo aftur einn og svo stórt stökk þetta var þannig í alveg 4-5 keppnir að Oscar var alltaf einu skrifu fyrir aftan sko.
En af hverju var það Oscar skyndilega með svona minna race pace þegar voru komnir að sama bílinn? Þarna voru þeir bara svipaðir alla helgina
Ég held að það sé nú meira bara
Áskar þekkti ekki brautin eða
Já, ég hugsa, nei, ég hugsa að ég aðalega bara þar sem að tæjarbera var vandamál þá er það held ég bara orðið alveg ógæðuslega flókið, þú veist
Fyrir nýlega
Það já, er bara reynsla, skil, já, já, og bara þekking og sko, það sem ég held að enginn sem horfir á formúluna átt að segja á að við erum að tala svo ógæðuslega slim margin og þú ert kannski bara búin að steikja dekkin sko.
Já, eins og Óskar gerir djúvöldi mikið af
Já, Mexiko og Óskar var besta dæmið
Já, nákvæmlega en já, Norris komin upp í fyrsta seti þarna úr öðru á ráslínu strax í fyrstu beigju en svo bara á fimmta hring tekur Max fram úr og Norris verndar ekki einu sinni plásið sko, reynir ekki að verjast
Nei
Svo var, fengum við náttúrulega að geggja framáraktur og George Russell þarna fyrir utan alveg klær í Löffíld
Já
sem var Sturla sem fekk sjáta til okkur yfir besta framáraktur tímabilsins Svo springur vélinn hjá K-Mac Hans voru duglegar þarna mitt tímabil að sprengja vélar
Var það öryggisbíllinn?
Þá kemur öryggisbíll þegar átján ringir eftir
Og það þegar við horfðum á McLaren og sem hvað að ykkur
Já, þá sem sagt, voru við handvistur það að McLaren voru að kasta frá sér tvöföldum vélun á palli
Já, því að sem sagt, Oscar Piastri er átján ringir eftir
Já.
Og það er frjálst ekki val því að það er búið að náttúrulega bara taka tvö stopp Allir búinum við tvö dekk allavega
Já.
Og átjörhingir eftir
og setja mjúkudekkin undir
og það er átjörhingir eftir þegar að öryggisbíllinn kemur út eða þegar hann fer inn þegar hann kemur út, þannig að þetta voru að fara að vera svona 15 hringir í axti og já, allir setja mjúkudekkin undir allavega að þú veist Hamilton sem er hann í hörkusla
og
komin í sjens og verðstappen og eitthvað, nema McLaren
já, þeir setja hörðudekkin
og málið það við höfum séð McLaren sko fara á millur þegar aðrir fóru mjúku og svona dót Þeir fara á hörðu
Já, þannig að ég held að það er átt ekki milliður þarna, sko
Jú, með bara... minnir bara eftir og hafa þeir átt Ný milliður, við skoðum þetta og vorum svo sjokkir þær
En síðan á, þú veist, jú, það var náttúrulega Hamilton setti svakalega pressa á Norris í enduræsingunni En Norris náði að
koma eitthvað ekki Það endist bara einhverja beygjur
Já, hálfa breytt,
þú veist Ég er að segja, þú veist, það er bara of lítill munur að mörgu leiti á hörðum og mjúkum dekkjum
Algjörlega
Eimó, sko, að hörðudekkin séu bara komin með nóg mikið grip til að svara eftir hálfan hring
Já
Það segir okkur að dekkjaformálun er eitthvað vitlu, sko
Já, en samt einhvern veginn, þetta nú bara eina dæmið það skilur Ég myndi ekki fara í eitthvað að gaggera breytingar á dekkjum bara út af þessu
Nei, nei, en þú veist, við erum bara að tala að viljum yktra
Já, já, vissulega
En það yfirleitt að myndi á, ég bara fá fleiri pitstopp og eitthvað þannlega, sko
Já
En þetta reyndist náttúrulega að vera snillt kom,
Já, þetta var bara snillt hjá McLaren Þeir vissu alveg hvað þeir voru að gera og gátu þá bara pússað ennþá meira undir lokin og þá var Hamiltonurinn aldrei neitt issue, hann endar þó þriði
Já, þetta var miklu meira spurning um það hvort að í raun og veru þú veist, eftir þess að fyrstu tvo hringi þá var þetta bara spurning um hvort að hérna hann færi fram úr líka hann Piastri en hann náði einhvern veginn aldrei praða á hörðudekkunum í lokin sko.
Já, og svona já, vantaði örlítið upp á reispeysið
En þarna voru allt einu fann að horfa mjög furðulega hluti eins og manstu hérna undir lokkeppni þegar William sem var bara halka Ferrari inn og Albon var bara að vinna sér upp listan
Hvar voru Ferrari á Silverstone? Endur ekki 9. og 11. sæti eða eitthva?
Þeir enda
Þeir voru bara ekki á svæði
9 og 10
Já, 9. og 10.
Með Logan Sargent í allir þetta
Já, gekk
Og Albon í 8.
Svo náttúrulega hann er rétt undir lokið Fáum að hann að Stroll og Gasly kontaktum Þannig að Gasly dettur út Stroll bomba bara inn í liðina á honum Hann að í gegnum síðasta hlikkin
Alveg rétt
Það var
Var það ekki bara næst síðasta hring?
Eitthvað svonlega Sem það var alveg undir lokið Og Gasly hann þarf að dettur út Og Stroll fær refsingu En svo náttúrulega vinnum Max Verstappen og frá 5. hring var það alveg auðlaust hann myndi gera það Þannig að ég þori að þetta fer ekki upp í áttuna
Nei
Er þetta ekki, er bara 7-5
En eitt sem ég er að velta fyrir
Þetta tímatúkunir og geggja þar
Málega það, með Silverstone, bara yfir höfuð Pælum bara þessi, það var sprettur líka ekki
Nei
Það var ekki sprettur, það var fyrst kynnt sem var ekki sprettur Silverstone
Já, það ekki
Hérna, eitt sem ég var að fór að velta fyrir mér Þegar við vorum að bara byrja að tala um þetta sem er að sko í minningunni var Silverstone kapasturinn yfirleitt ekkit endilega eitthvað geggjær það var alveg góða keppni þar en
já, ekki svona
Silverstone er svona komin einhvern veginn á þann stað að hún er bara við vitum hún er klassik
já. Bara eitthvað með þessa kynslu
og
bíla
já, og náttúrulega þeir breyttu brautinni en ég held nefnilega að það sem við fengum þar er að við erum old school braut sem fekk facelift þegar bílarnir orðnum svona stórir þannig að hún er hönnu fyrir númerandi formúlu og náttúrulega rosalega mikið fyrir GT-kapastur og það er held í beauty, þú veist, ég til að mér spara pæli Nürburgring gæti til þessu ræðin helviti góð á þessum bílum.
Það gæti verið. Ég væri til að sjá það alltaf hana. Út af því ég hef aldrei verið eitthvað heitur á Nürburgring, sko.
Nei, hún var ekki góð, sko, þegar að hérna, þú gast ekki delt.
Nei, nei.
Því að það var svo rosalegu kombobreikir, þannig að flæðandi stöfið.
Já, já, já.
Og hérna, og maður bara sá munin, þú veist, einmitt, á þeim tíma, þú veist, ombord með gæðina sem var fremstur, hann fór flattat í getum hröðu hægri beina, næsti hann þurfti að lyfta alveg massíkt, sko.
Og þetta er akkurat rétt fyrir framúrvækstaskapin sem í sig keinið, þannig að þetta drepur allt, sko. En hérna, í dag, já, og það geti verið áhugavert í dag.
Ég hugsa til þess að Nürburgring að mörguleiti ekkert ólík Silverstone. Það sem það úkislega fyndi, ég til þess að ég hata, ég hef aldrei keirt Nürburgring sko Formule 1 brunni, ég keirt Norðurslifuna, en að keira hann í hermum og svona, ég hata sektor 1.
Ég nefnilega ekkert svo, sko.
Alltaf eitthvað að bíða og halla út
eitthvað. Já, þetta eru langar svona hallandi útvegjur, sko. Já, jú, jú, það endi, þú veist, já
Miðan við hvað mikið af restin af brautinni er kúl og fyrsta beigjan er furðuleg þú veist, málið það, fyrsta beigjan er eiginlega nóg í þessu furðulega, sem þetta eitthvað falla niður og hún í þröng og það eru marga línur og
eitthvað,
en svo kemur eitthvað svona hangs í framhaldi.
Já, næstu tvær eru hangs, en svo loka beigjan út úr því að skemmtilega þú kvartar kantina innanverðu og svona En,
ég held samt að ef við taka fyrstu beina verðum með stuttan kafla og svo aftur með vinstri beigu og það var ég bara beitt kafli niður að síðan þú veist,
annar hlittlum sleppa hínu hæga, já
þá værir held ég komið með betri kaflaspurt
já, mögulega
Hanna,
þetta er pæling en Bretland, 75 0,1 meira en Austurríki Nei, er hún ekki minna en Austurríki?
Ég myndi bara, nei,
Austuríkis bretturinn var svo gekk.
Já, ég væri satt til að setja þar á par.
Já, 7,4 á báðar.
Þegar sko það sem við horfum alltaf í þessu er manstu stemminguna.
Og selvist hún?
Við heyrðum ekki bílunum á fyrstu hringjum þegar Norris leiddi.
Já, undan, já, já.
Þú veist, það var geður.
Og þá, þú veist, það lá ekki til loftinu fyrir hann á kannski svona tíundarhinga Max var að fara að vinna.
Já, út af því að þarna var Red Bullin, alveg rétt, Red Bullin var svo ókislega lengi að kveika á dekkjónum á Silverstone. Þannig að þetta leit bara út bara, þú veist, þetta var nægilega lengi
Já, hann tekur fram þess, á fymta
Já, og það var nægilega, langt til þess að ég og þú hugsuðum mjög okkur bara
Þetta
er að gerast, já, og við vissum að við fæslunum og McLaren alltaf koma óvart í Austurríki og eitthvað svona
þarna meiri McLaren var líka ókesslega svalur hann að maður og Norris með Chrome hjá hann líka að maður
Og hérna, Apex voru mættir
Já, Apex, Brad Pitt maður
Það er ekki tilun að Google ákveða allt inn að auðvitað Chrome út allt, sko
Jep, þetta er ekki flókið mál í Apple myndinni
Já, þetta á bara að kosta, hérna, kosta Apple svolítið í CGI
Jeps
Alvöru troll, sko
Talandi um CGI í kapastusbíómyndum, förum til Ungveraland, eða Le Mans, eins og ekki sér kallana. Náður þessu gríni?
Já, ég náður þessu gríni. Og eiginlega allar aðra kapastusbrautir bara í Evrópu.
Herðu, já, það er notuð Hungaroring bara fyrir allt. Ég krinsa eins og heftarlega núna, ég sá á YouTube, það kom klipp á Gran Turismo. Út að þegar fórum á hann um bíó, þá var ég alveg svona, þetta var ekkit besta kapastusmynd sem ég séð, en hún var alveg góð.
Ókvæslega mikið af fólki sem er ekki kappasafa fólk er búið að koma að segja mér, ég vil að það er gamla Gran Turismo
Já, ok, það makar sens út af því að ég sem kappasafa koma maður ég horfði á eina sinna aftur og ég hef aldrei fengið að minn kjánarhalla æfi minni
Var það ekki hansið það?
Það var ekki hansið, það er bara svona teknimistök Þetta var dialog, þetta er í Le Mans sinnunni að hérna og það er nýbúið að vera að tala þegar hann er að spila tölvuleikin sko, og pappin kemur af hverju eldur ekki The Racing Line og hann segir bara sérðu, ef ég gerir bara öðru í sinn hinni fer bara utan að þá fer ég bara hraðar í gegn sem eikar ekkert mjög mikið sens nema hvað, að síðan byður hann liðstjóran sinn að gera herðu, ég er hann þreyttur að vera einn í níundasæti ég ætla að byrja að fara á utanverði í allar beigjurnar og liðstjóran svarar, nei þú getur það ekki bíllinn mun bila
Já Já, nei, þú meina Þú veist, það er alveg ástæði fyrir þetta ekki alltaf innilínun á ringtorkum bara í dagstallega
Þetta er rosalegt
Þú veist, hefur eitt sem að fara í gegnum bara ytri reynin á ringtorki og bara komið heill út í því
Aldrei,
bara bíllinn bara
Hvernig orða hann, eitthva The car can't handle it
Þetta
er rosalegt
How is he doing this?
Hann ætlar að vinna keppna með að taka ytri línuna í gegnum allar beygjur en bíllinn bara mun ekki höndla
Sko, það eina sem ég svona eftir á að hyggja Í þessu samt, ég skil alveg, þú veist, hvernig alltaf að búið til einhverja dramatík sem einhver á að skilja
Já,
það
já
að reyna það. En málið það, að svona eftir á hyggja, krátið sem að elska Gran Turismo
Já
Og bara fransessi, það bara eins og ég, bara búin að eiga hvern einasta leik, alltaf Og var alltaf að fara að sjá þessum mynd og allt þetta Gran Turismo er alltaf að gefa sig út fyrir að vera the real driving simulator, skilur
yep.
Og var framar öllum bílaleikjum á sínum tíma í nákvæmlega því. Auðvitað í dag eru komin eitthvað svona sjúkir purpose hermar. Já, en ég bara segja, en þú veist, þú þarf bara að vera með háskólagráðu í kappasverkfræði til þess að bara treysta þér inn í menjúinu þar.
Já, já.
Gran Turismo er búin að þrætta eitthvað fullkomun milliveg í það að ég get látið Einabjarka æfa sig að keyra með öll assist og það bara gaman og þetta fíblast yfir í það að ég get farið og mér líður ekki eins og sé að keyra eitthvað sorp.
Já, þetta er ekki arcade leikur.
Nei, skilur. Og það
Þetta var svolítið middle finger á það kröðu
Já,
krát, sko.
Pínu, sko.
Af, veist, ef þetta alvöru hermir og af hverju myndin þá ekki, af hverju algjörlega bara gera þér ráð fyrir að allir sem horfa á hana viti ekki neitt.
Já, mér fannst
það bara pínlega, þetta að vera að taka eitir línunni gegnum allar beygjur, þú þarf bara að hafa að prófa kappatsusleik einu sinni til áttan á því að það er ekki hraðasta línunni
gegn. Mér nefnilega hefði langa alltaf að sjá þess að sögu, jafnvel bara sem heimildarmynd. Því að já, mér finnst ógeðslega áhugavert.
Þetta er geggjuð saga.
Mér finnst ógeðslega áhugavert bara til að þetta prógram sem var sett upp.
Já.
Og því að það er allt satt.
Já, já allt þetta er satt. Hann drapa áhörundur á Núrburgring og allt þetta dæmi.
Já, hann heldur að hann hafi vitað úr leiknum að hann geti gleysað bremsunnar.
Nei.
Nei, ekki heldur.
Það er,
ég vissi allavega ekki að vera hægt í Gran Turismo.
Nei, það er eitthvað nýtt. Það er rót að segja það. En förum til Ungverjalands sem var 11. umferð heimsmeistaramótsins.
Það var alvöru leiðileg hérni.
Já. Svona ekki, hún var ekki alvöru leiðileg en
það, ok, Hamilton og Pól, já, algjörlega, það var spennandi náttúrulega, tók ekki Max bara fórustin í gerum fyrstum
jú, Hamilton dættun er í fjórða seti, hann missi báða
maklarinn það var krassi fyrstum líka
já, alveg alvöru, þetta myndi bara 21 eiginlega, sko.
En já
já, þetta var, alpínarnir lenda báður á hverjum öðrum eftir að tjábombar aftan á, var það Hás, ég held að þetta voru fjögra bíla konta.
Þetta byrjar út, já, jú, nei, þetta er Joe sem keirir aftan og Ricardo, mastu.
Já, akkurat.
Og bara, þannig er náttúrulega Ricardo kompakið, hann sat bara eftir.
Já, Joe situr eftir, já, eftir að besti árangurinn hans
í... Já, var hann ekki sjötti?
Sjötti í tímatökum.
Þetta er þegar kúplingarugli allt saman er já. Í gangi hjá Alfa Romeo.
Já.
Þú vil tóka langan tíma að retta því.
Já, bara hálft síðan.
Þetta bara var að fara að minna á eitthvað, bara einhverja bíla bara frá 80, sko.
Já, bara, heyrðu, kúplingin bara snuðar alltaf, þetta tómtveðsinn. En, já, Joe byrjar þessa keðiverkun allt og báðir alpín þetta út. En já, svo þegar líður að keppnina þá fer Norris loksins fram úr Piastri, undercuttar hann bara liðið basically bjóð það til, út að Norris sem meira race pace. Þetta enda að vera tekjastoppakeppni sem gerðan aðeins áhugaverðari. Og var alveg fullt af framúrakstur menn hann var náttúrulega alltaf bara inn í fyrstu beig
svo náttúrulega verður maður að njóta í sér sko, en bara hælata startinu já. Bara sjá það, maður náttúrulega bara franska bara sveita náttúrun en náttúrulega bara svo falleg í kringumlega mann sko.
Já, franska, já, akkurát
það er McDonalds á ringtorki
ég segi og... það er mjög góða punktur Peres var fínnanda, Peres náttúrulega sketa á sig í tímatókunum eins og venja nér en vann sig upp í þriðasetti
Sorry, ég veit að við eigum að halda okkur við efnið
Já.
En bara með eina spurningu er það rétt með þeim, þú ert að færi rafmagnsstólinn í næstu viku
Já.
Væri síðasta máltíðin McDonalds
frá, já, 100%
Er það?
Jú, bara
Það er eitthvað romantist, sko
Já, bara ég vil fá það frá þessu McDonalds Bara sendið þetta yfir, þetta verður alveg að fest alveg sama hvað, þetta eru bara að gera við efni Bara 100%
já. En já,
Peres vinnur sig vel upp listan Hann endar þriðví þarna sem hann gerði ekki mikið af á þessu tímabili
Já, og var það ekki aftur þarna sem að McLaren voru mynd alltaf á strategið þannig sem einum harðari dækjum í hinn Mér minnir að þarna hafði það byrjað að vera
En Norris andar annar
Norris fyrir á hörðudekkin og eitthvað svona dót sem að mástu ferra í fyrra var bara eitthvað Við bara eittum mánuði að gera grína þeim sko.
Já, já, meira, það var bara endalaust grín En, já, svo, þú veist, það er náttúrulega eftir fyrstu beigju við sem alltaf að Max myndi vinna og svona Þannig að, sko, ég gaf henni 6,8, það er alltaf hátt Þetta já, er bara svona 6,4
Þetta var slöpp keppni, sko
Þetta er 6,4
Max að rústarinni. Það voru vissulega svolítið góða slægi að manstu sérstaklega út og sko, er það þriðabegan að önnubegan? Ég held að hann sé kvöldu þrið, þessi þrið og fjórða hérna, það sem massa fæ gormin í hausun og það, þú veist fyrir það þar var svolítið góða slægi
Já, menna að fara utan á
Já, ég man Norris og Max eitthvað voru eitthvað að klæmast
það Og Peres var duglugur þar líka að nýta sér þá beigur
Emitt, og þú veist og þar var ekki verið að gefa mikið pláss og svona og það endaði einhverju svona vesinni og þeir fóruðu hann eins og hlifi hliðmann ég gegn hægri beigina Peres og Russell minni mig
Já Russell hélt nefinu á sér inn í því og bara magnaði snettust ekki.
Að bara fáralegt. Þannig að hérna
Þannig að við fengum alveg eitthvað, sko.
Já, já. En ég samt samlega, þetta var samt leiðileg keppni, við vissum alveg hvernig, þú veist, fyrstu fimm eruðu hérna bara eftir nokkar hringi.
En ég minna samt, sko, Miami fær 6,1. Þetta var verri en Miami. Þetta bara sexa. Miami, þar við vissum alveg fyrstu 20-30 hringin vissum við ekki að Max var að fara að vinna.
Nei, kannski.
Þetta er 6,0.
6,0. Já, þetta var leiðileg ungarlandskeppni og ungarlandskeppnir leiðileg ungarlandskeppnir eru mjög leiðileg.
Þetta er 5,9. Þetta hún fær ekki 6.
Við verðum líka að passa okkur sko. Þegar, þú veist, hvað er 10? Þetta er eins og við talum bara með, þú veist, ákvað tímupunkt allir að gefa max 10 í hinn. Er það bara hann tekur allar áspól og vinnur alla keppni og þú veist, feðraði þrýpura
á árinu. Það er svoleiðis, þá fær hann 11. Hann fær 10, hann fékk 10 hjá okkur, þannig að þá vitum við hvað 11 er. Að það er að feðra þrýpura og
Það er eina sem vantaði upp á.
Já, það er eina sem vantaði. Það sem vantaði ekkit upp á var hins vegar Sónaxið. Hann var alltaf á hreinum og huggulegum bílum. Það vantaði ekkit hjá Max Aronum.
Já, við fengum einhver svona keppni ára sem að bílnum voru skítur og ógæslegir. Þótt að vera eftir rigningu og eitthvað. Ég gleymi aldrei Tyrklandsdæminu,
sko. Já, það var bara eins og bara formúlan bara í 50s.
Manstu hvað Mercedes sem var ógæslegur?
Já, og þú veist, hérna, Red Bull mætti með fína hvíta bílinn sinn sem var síðan bara svartur þegar hann kom í mark, sko.
Það er í seinni tíð eitt af mest cool hérna,
one of hvíti Red Bull.
Já, líka út af þessu hann að við sáum Bartsporti og allt þetta dót svo vel, skilur, þannig er bara hann er iconic, sko.
Algjörlega, algjörlega. Alveg svo Sónax, þeir eru iconic fjórfaldir heimsvistarir í Formule 1 til.
Ég er að lofa reyða, það er villust þér. Það er meira.
Það geti verið eitthvað í gamla daga, maður.
Bara 100%.
Það er bara svo leið sem
voru allan að og svo er líka bara í leini verið að já, en svo er náttúrulega það er bón á öllum bíl.
Ég nákvæmlega og heldur þeir sé ekki að skella Sónax á þetta. Þeir eru bara borga fyrir Sónax. Þeir eru ekki sponsored. 12. keppni tímabilsins var á Spa-Francorchamps.
Já, við fengum sprett keppni þar, var ekki?
Jú, rosalega sprett. Þar er þarna er ekki Piastri á, slagnum.
Var hann ekki á pól í sprett?
Jú, var ekki rigning í tímatökum og þetta var allt í ykkur rugli, maður.
Sjá. Sprint shootout. Nei, það var Max. En Piastri var annar, já. Já, vá, 0,0.
Já, býtu, Max tapar síðan var ekki rigning, hann tapar á þjónusvæðin í sprettnum. Var ekki eitthvað þannig
dæmi? Mér finnst þess að Piastri hefur leitt sprettir eitthvað. Sko.
Já, er það ekki? Far ekki, Max klúðrar eitthvað pitstoppi eða fer ekki inn en fer síðan inn eftir eitt hring eða eitthvað og tapar fullt af tíma.
Það fóru allir inn á pitstoppi, inn á tíu fara á þjónusvæði og tíu taka grittið.
Alveg rétt.
Hérna, tímatökurnar voru náttúrulega bull því að við vorum með
sest, Alonso, Krassar og eitthvað
þetta var þóttlandi braut og við vorum með sest, í Q3-mur, í sprett tímatökunum vorum við með Max fyrstan, Piastri annan og Sainz þriðan, við vorum með sest, Red Bull McLaren og Ferrari Max var á 0,5,6 Piastri á 0,6,7 og hérna, Sainz á 0,8,1 þannig við erum að tala um að það eru sko 0,25 á milli fyrsta og þriðja sætis 0,025
Já, fyrsta og þriðja
á spa, já. Á þognandi braut
lengstu braut tímabilsins í sleipum aðstæðan en já, bara allir nákvæða að gera það sama á Alonso þarna er það ekki, hann krassar í þessum tímatökum eða var það á föstudeginum ég man allavega hann að bara allir var upptekinn að keira ofan í á þessum tímabundi
já
þessana var ég ekki að lýsa þessana man ég ekki eftir þessum sprett sko
Krassaðan í tímatökunum, startingriðið, Alonso ræsir 9. í kappastrinum, en í sprettinum ræsir hann 15.
Já, geti verið
hann hefur krassað í Q2-mur. Jú, nei. Þetta, þú ert að rugla saman, hann krassaði í sprettinum.
Og í sprettinum sjálfum.
Sjálfum, já. Í tímatökunum var manstu hérna Stroll var eini maður svo settur á þurrdekk og ég, út í það kom eitthvað komment og ég sagði bara af öllum ætti það sennilega ekki þessi og bara, þú veist, það var hérna í no-name, þá krasaði hann. Og Alonso fyrir aftanan á brautin ekki búin að setja tíma. Alveg gali, sko.
Top nice.
Þannig að Stroll ræsti fyrir framan Alonso út í hann krasaði og
við
erum að tala um sem sagt, að 15 ökumönnum í Q2-mur, þá eru sko fjórir ekki með tíma og Danny Rick er með, og Danny Rick og Russell eru sko, þú veist, Danny Rick er 7,7 frá níunda setinu.
Já.
Og Russell 5, eitthvað, þú veist.
Já, já, þetta var bara, þetta var geggjað tímataka og geggjað sprettur.
Já, það er rétt.
Og svo náttúrulega var ekki Max með refsingu í keppni, en ræsi bara 70.
Jú, hvaðan...
Var það ekki eitthvað bara vélarefsingi eitthvað djúið?
Jú, tók hana bara viljandur.
Já, það ekki, bara þetta spa. Þannig að klerar á pól, Peres nær fyrsta setinu strax á fyrsta hring. Piastri dettur út, það var hann að Sainz samstuðumast og Sainz endar á að dettur út eftir að bara, hérna, gólfið var tjónað.
Var Hamilton og Alonso snestingin í ári, eða hann í fyrra?
Hún var í fyrra.
Já, það var á Alpin.
Það er Alonso og Alpin. Já, Max er komin upp í annarsættan eftir Piastri á níunda hring og er komin fram úr, nei á eftir Peres á níunda hring og er komin fram úr á sveitjanda hring
Og tekur svo bara sekundar hringa á hann sem eftir að kemni
Já, og þetta er sennilega svo kemni sem hann var hvað næstur því að falla úr leik því að þarna kemur, það byrjaði að rigna en engin fer á inter, þetta var bara smá dropa en samt brautin alveg blöyt og manst eftir momentinu á Maxi og Rús Það var alvöru skýtaði buxur Hann líka bara fer að hlæja og sagði bara Shit, I had a moment
Var það undir restina bara?
Já, það er hann á svona 3.5 eða eitthvað, hann yfirstýrir í gegnum á Rús og fær brunt í brók Það er nú að segja það
Fýla.
En engin fer á Inter Okkur nátti eitt geggjaðan fram á Roktur inn eftir Kemmel Beinakabland Man eftir því En annars lítið að frétta þessi rigning varð aldrei neitt neitt
Það var rigning sem við keyrðu bara í gegnum í nokkar hringi
Já, þú veist, ég man að Russell stoppar hann að setja bara mjúkdekk undir
Já
Þú veist, það tók engin sjensinn á að setja yndir undir Þannig að hún gerði raunin ekki neitt Max var búin að vinna keppnina þannig bara á níunda ring basically Það var vissi allir að myndi taka fram á Pera sem hann gerði á 17.
Já, þannig að það var, við höfum séð ekkert þar aður
Já, þannig að allt fyrir utan keppnina var dásamlegt Þess vegna gef ég svo bara 7
Já, já, og þetta var ekkert eitthvað leiðileg keppni
Og helgin geggjuð
Og að fá þú veist óvandarigningu og það breytir einhverju og eitthvað svona dót veist, Já, já,
já, já, já, já Er þetta ekki svolít sjö?
Jú, og þú veist, Piastri hérna og Gasly Ef maður eitt voru á pallinum í sprettinum Svona óvænt og eitthvað svona
þannig, Piastri dettur út af fyrsta hringi í keppni og allt að gerast
Já, þetta var Max Piastri Gasly Sainz í sprettinum Og einmitt, Piastri leiddi Max mjög lengi þar, skilur, þú veist
já, já.
Og hann, já. Bara
en
kúki
það, svolít sjöða En þá er komið að 13. umferð Það er Holland, það er Sandvort
Það er Holland
Þar fengum við alveg kaos, kalli minn
það Já, það er svona keppni sem að þegar ég fer að hugsa tilbaka Ég man eiginlega ekkert eftir út í að það gerðist bara allt
Já, það er bara svo leis Keppni sem byrjar í rigningu Það er byrjað að dropa og bara eftir hálfan fyrsta hring erum við búin að fá svona milljón framúrakstra en enginn búin að klessa á neitt ég skil það ekki ennþá hvernig við fengum ekki krass
Var ekki líka sprettur þar?
Nei
Er það? Jú
Var sprettur í Sandvort?
Það, má ég sjá Mér minnir þetta hefur verið svo steikt af hverju Sandvort var sprett Nei, það var það í fyrra
Já,
hérna Jú, það var sprettun í fyrra sem að Max bara kerði burtu og það var lélega sprettur bara sögunar Fyrir keppnin líka hellingur búin að gerast Þannig að þannig að handlesbrotnar Danny Ricciardo og allt í henni Liam Lawson komin í Alfa Tauri og það
yep, En hann fekk nú auðvelda fyrstu keppni
Þú veist Gæinn hoppar inn á laugardagsmótni fær eitt FP3 og fer svo í grenjandi rigningu hérna tímatökur og svo í einhverja keppni sem var bara aldrei sömu aðstæður allan tíman og hann kann ekki svo stýri í bílum
Nei Litla dæmið
Og setti heimsmet
Já, já, enda hann var nú í síðasta setti mest megnið á keppnin Enda fór hann sjö sinnum á þjónusvæði En enda síðan hvað, eitthvað tólti eða eitthvað
13.
Það kemur náttúrulega rautt flakkan í lokin sko.
Enda 13.
En sko bara ef maður horfur að yngar frá Alonso sem fyrsta hring Það er eins og Formule 1 leikurinn á Easy sko. Hann er bara fyrir utan á í Hugenholt Svo bara og svo á beinakalmin eftir að tekur hann fram úr öðrum Hann komið upp í annarsendi
Fórn ekki innan á
Eða það ég maður, víst, þetta var rugglega fyrsta hringur í Alonso Hann getur sig í gegnum pakkan
Málið það sem ég vildi nefnilega nefna þarna Sérstaklega, mér langar alltaf nefna Alonso Þarna er Aston Martin bara vallabóður verið að skora stíð sitt
Já, já, það eru verið glataðir í Belgíu
Þannig bara McLaren bara algjörlega komið í þetta Náttúrulega surprise-ið var, Albon var fjórði eitthvað í tímatökum Það var tímatökum surprise-ið Ekkit surprise að Peres var ekki á fremstur ásröð
Nei
En það er þetta ekki fyrsta atvikið í sumar þar sem við förum að sjá svona svart á hvítu hvað Alonso fucking magnaður.
Yep.
Því að þarna var hann búinn að vera eyða útringjum og dót í æfingum í að prófa þessa línu í gegnum Hugenholt og eitthvað svona dót og bara hendi sér í það full throttle á fyrsta ring og einmitt yep. bara þú veist, hann bara að taka 5 bílengdur af bílumandi kringu sig sko.
Yep. Á blautri braut ja. Og það náttúrulega þeir koma í á þriðja tímutökusvæði komið ausandi rigning. Ja. Bara tæfún stemming eitthvað ja. Og fáralegt að það fór ekki allir að inn því að það fara bara einhverir 6-7 inn og Peres einn af þeim
Þetta var þessi skrýtni tími þannig að þegar hérna, einmitt, já og Peres var heldur búin að falla eitthvað aftur fyrir það, hann var bara orðin ógæðislega, já hann var bara eitthvað
15-16
já en hann ræsti samt bara eitthvað, þú veist, 8 eða eitthvað
já, já, eins og hann minnum í lagið en hann endar þá fyrstur hérna og orðið 14 sekundum undan Max Verstappen þannig að þetta var bara
á réttum dekkjum var ekki með þess að Max hann, já, hann þrjóskaðist aukaring eða eitthvað
Nei, Max fór bara einn auka
okay.
En síðan þú veist eins og Russell og Norris þeir fóru einn auka eftir já. Það Hamilton resti á milliöru dekki og hann ætlaði bara að keiri gegnum þetta veist, en endaði síðan að setja mjúkudekkin undir nei, sérst, vinter og síðan aftur mjúkdekk þannig að veist, hann var komin 1.5 mínútu eftir í síðan
ja, alveg, ja.
Bara eftir að hafa tekið 2 auka stopp og búin að tapa 2 mínútu
en maður eitt þá alltaf Albon líka gamla eitthvað svona já, já. Og hann tapaði sjúkt á því veist, var hann bara einhvern slagum fjórðarsætið á undan og svo bara allt í norðin bara einmitt með já. Hamilton hann
aftur
Já,
að Hamilton gerði það ekki, Hamilton keyrði 4 ringi eða eitthvað, fór síðan inn á meðan Albon, veist, þetta var orðið fínt eftir 6 ringi í skilur þannig að þetta var orðið djöfull áhugavert, já, var orðið alveg þurft á 11
ring. Já, þetta var orðið fínt, en þannig að ég var að sjá sko, á 4 ring var Albon í 4. sæti á 7. ring var Albon dottinir í 13.
Já.
51 sekunda eftir Peres.
Jep, huggulegt. En svo þegar að brautin er færðin að þóna þá fór Sartjönd að gera það sem hann gerir best og bombar í vegginn
yep.
annars skiptið um þá helgina sem yep. að gera líki tíma
það var líka alveg stort kass
þetta var þannig bjánalegum stað en jú, miðað við staðsetninguna var þetta stort kass og við fengum fullt af framúraktir þáttu að þetta var Sandvort sem á að heita vera erfitt að taka framúr en náttúrulega allt mjög boring framúraktir að fyrir utan annað fyrsta ring þetta var allt bara í fyrstu byggu en svo byrja að rigna aftur þegar það eru 10 ringir eftir Peres
og aftur svona mikið
já, já, Peres skottast á út af í fyrstu beigju ásamt milljón öðrum
gerða það ekki nokkrum sinn
jú, alveg klær líka
við erum alltaf múin að kalla þetta hann að sáber línun á tímabili, var það ekki
jú, ja, nef, eða bara alveg klær línun
það var alveg klær línun
já, það var samt í tímatökum, alveg klær gerir þetta alltaf í tímatökum
já, já, já
en já, síðan var það Joe sem endar á bomba í veggin í fyrstu beigju og þá, eins og allir aðrir og þá kemur bara eitt flagg, þú veist, já. Þetta var orðið bara kaos en við fáum 6 ringi af kappakstri eftir það
í bleitu
og það var náttúrulega bara alvöru kaos sem að endaði að sjálfsögðu með Max Verstappen sigri, en ekki hvað
bara spoiler alert, það verður svolítið mikið af því hér hann ifrá
já, svolítið mikið Þarna var hann að vinna níunda.
Var hann ekki að jafna metið?
Jú, hann var hann að jafna metið. Hann var níunda sigurinn í röð þarna.
Já.
Þannig að ég ætla að gefa þessari keppni 8,5.
Já, er þetta ekki besta keppni ásins?
Þetta er ein af þeim, sko.
Er þetta ekki besta keppni ásins sem var ekki á Götubrut?
So far er þetta besta keppni ásins. Hæsta fyrir þetta var Ástralía með 8.
Þannig að við erum beislega að segja eina sem við elskum bara bull.
Já. Það er íþróttir virka þannig
Það er allt óvænt er
Það er alveg sama hvaða íþrótt þú talar um Ef það er pílukast og það er þú fær tvöfaldan 9 darter að þá er það snillt Eða ef þú fær tvöfaldan 27 darter
Hérna er bara komum við inn í tímabil sem að við fengum geggja keppni þótt að Max væri að vinna Því að þú er svo fórum að Monza Það var skemmtilegt, Singapore var skemmtilegt Þú veist þetta var svona, þetta var mjög áhugaverið
Já sko, núna við fengum 3 geggja keppni í röð þannig
Já.
Í kringum fríið og næst var náttúrulega Monza, þar mættu nú ansi margir á Arianna, heimaðull Pitsins að fylgjast með, en ekki hvað það sem ég hafi gefið fyrir að vera þarna maður með íslenska tifósíinu maður því að það var pepp fyrir keppni því að Sainz var á Ráspól
Já, og Leclerc annar
Nei, var ekki Leclerc þriði Var ekki veist appin á milli þeirra
Þessi, já
Ég held það
Það er rétt, jú Það er henni ræstu, já
Fyrst á þriðja
Já, það er rétt, sorry
svo nota dettur út á uppbytunarring.
Já, og í.
Löðrandi léttur. Þannig að það er að fara annan annan uppbytunarring.
Alveg vesen og þetta var ekki nóg stressandi fyrir Sainz fyrir.
Ég segi það. Albon kem síðan hann upp í sjötta sætið, fer fram úr Piastri snemma í kefninni og Sainz nær bara loka á Max.
Já, nær bara innlínni, pressa Max vel út.
Já, og aftur, sætt Max er náttúrulega bara næstu hringir hjá Max fara bara í það að reyna komast fram úr Sainz og Sainz segir bara nei, þú ferð ekki fram úr, fyrr en á 15. hring. Þá loksins kemst Max fram úr eftir hetulegan varnarakstur hjá Carlos Sainz. Svo fáum við geggjaðan kappakstur milli Pera svo Russell fjórðasætti. Þeir fóru einu sinni báðir út af í fyrsta sýkinn.
Og svo fengu við náttúrulega þennan rugglaða
endi
sko.
En fyrir það náttúrulega McLaren bílandur byrjuði að klæsa á konan annan.
Svo já, náttúrulega Hamilton var
Hamilton Piastri í dæmi.
Hamilton fyrir refsingu fyrir það.
Já, en endaði samt á að vinna það báða. Hann fer síðan fram úr Norris og nær 5 sekundum á hann og fer fram úr Albon.
Veistu, ég held að kappakstuslega séð, ef við bara horfum á þetta frá purist perspektífi, þá var Monza sannlega best að keppna á sér.
Mögulega. Síðan, náttúrulega undir lokin, þú veist, Max náttúrulega stingur af, endar á að vinna þetta með einhverjum 10 sekundum með eitthvað. En annarsætti slagur, milli Peres og Beggja Ferrari hann var náttúrulega sturlaður.
Já, og náttúrulega bara hvernig Ferrari spiluðu úr því öllu saman. Já. Og þú veist, þessi aumingaskapur geti ekki bara tekið ákvörun til þess að hjálpa liðinu og láta að hjálpa það. Við sáum það nokkrum á svo tímabili, ég meina Russell kvartaði yfir í klinis á Suzuka, manstu.
Já,
og þú veist, við sáum þetta Leclerc Sainstein bara, heyrðu, ætlu að vinna saman hérna eða, þú veist, og þetta var svona, já, en þarna þú veist þú, við erum svolítið að horfa á svona tímabil inn á sísoninu. Þarna voru þessu magnaða tímabili þar sem að sko bara Sainz var betri enn Leclerc.
Já.
Og þarna var bara bíllinn bara búið að setja smá meir undirstýringi í hann.
Og Sainz bara í draumalandi.
Og þá bara er Sainz í draumalandi. Þetta var ferri sem að Vettel hefði unni Leclerc á okkilur.
Já, 100%.
Þannig að hérna, þetta er mjög áhuga
og
svo þegar þetta snýst aftur tilbaka hvernig Leclerc aftur sem að kemur þá við tökum það fyrir í lokaþættinum en þar, þú veist, snýst þetta alveg við sko. Já,
algjörlega
en, já, en þarna að ferriðjarnir hafa ekki klest á hvernig annan þú veist, manstu það var svo eftirmyndilegt
nei, það var ekki snerting, nei,
nei ég sé, að þeir hafa ekki klest á hvernig annan
já.
Og sérstaklega, ég man á síðasta
já, þegar Leclerc læsir báðum við að klessa ekki aftan á sent
já, og hérna
shit, bara á ráskaplanum
við vorum bara að heyra 5 sekundum áður hérna radio message sem var race to end no risk
já.
Og það var bara svona, já, þetta er no risk
já, þetta er það sem Leclerc kallar no risk lása bæðum framtækjunum
Sainz var alveg grimmur í að loka þarna á alla já, já. Og þú veist, það var alveg olbúðanir út og alveg jafnvel moment í þessari keppni sem maður hefði alveg getað spurt sig sko, þú veist, ef þetta hefði til mér verið óvinnstall ökumaður ekki á Ferrari á Monza þá hefði alveg verið köllum
eitthvað En hérna, sturluð svona pjúrista kappatúskeppni en út af því að Max sendar á vinna með 10 sekundum og Pera sendaði held í 5 sekundum og undan Ferrari honum
Já
það, Hún næri ekki áttuna, þetta er 7,9
Ég vil gefa nátt
Hún slefi áttuna
Til fósi ráspóll, Ferrari á palli, slagur fram í síðasta ring, vissuleg ekki sigurinn Það var slagur sigur
Já, fram að 15. hring
Miða við það
Nei, maður slefi áttuna
Miða við það, ég heldur við hefum ekki fengið öryggispil þessar keppni og annað Þá ætli ég að segja
bara Já, hún jafni Ástralíu þó Ástralía var kaos
Já
Já,
frá pjúrista perspektífin Við erum með kontakt milli liðsfélaga Við erum með Piastri Hamilton drama Við vorum með, þú veist, Albon alltaf þarna einhvern veginn í mixinu Peres þarf að vinna sig fram úr Ferrari-unum og það er taktískur varnarslagur veist, Já, þetta er átta
Þetta er átta Af öllum öðrum ástæðum heldur Ástralía fekk átta en þess að báðar fá áttur Það er ég til í það Það sem ég líka til ég er að nota kóðan Péturinn hjá Dominos Nú er líka janúar, fólk nennir ekkert að elda sko.
Já, þú veist, þú veit ekkert eitthvað
Það er bara svoleiðis
Þú veit ekkert að gefa Dominos 8, þú veist, það er bara 10
Já, það er svolítið 10
Við þurfum að poweranga alla pítsunir einhvern tímann
Vó, wow, ég veit ekki hversu gott podcast efni það er samt sko. Við erum ekki búin að fá mikið af spurningum um að fá að gera það sko.
Hversu oft hefur sandur við spurður hvað við fáum okkur á pítsu?
Já, það er enda rétt, við fáum þá spurningu reglulega
Ég er að skoða hérna inn á
Erum við að fara að tala pítsur?
Já, ég er að skoða inn á Dominus.is
wow.
Og er ekki, sagt, það var ekki búið að uppfæra Það var ennþá þinga þannig að því ég pantaði á nýjóðstak
Er eitthvað svona vegan í janúar og dótiða?
Já, þú veist, það er, sko, það er hérna ég kíki alltaf á tríó pítsunar.
Já, sem ég nota það mikið.
Og það ekkert endilega út af því að ég vill endilega, þú veist, kaupa þar á tilbúði. Mér finnst bara gaman að prófa oft einhverja nýja.
Já, vera þvingaður í eitthvað. Ég náttúrulega verða, ég get ekkert farið í tvennum tilbúði einn heima, sko.
Nei, mér líst svolítið vel á eina þeirna sem er núna, sem heitir Bistró, Cheddar.
Já, Bistró, en er hún í tríó?
Já.
Ég ætla að fá með það einn kvöld.
Og Tokyo, sem er sko bacon, kurl, hakk, piparostu, skinka og svartu pipar. En svo er vega veistlanda, en þessi bistró, cheddarostu, chiliflögu, pepprinu, rauðlauk og svartu pipar. Já. Þetta hljóma drullt.
Ég hef fengið hana áður, sko. Og ef hún í tríó, þá verður það kvöldmatunum hjá Bralla í kvöld.
Bara verður það góðu kvöld minn.
Það bara svoleiðis. En við ætlum að halda áfram með já, þessa, þetta review okkar á 2023 tímabilinu af vikuliðinni.
Já.
Þetta komi gott, við fórum yfir 7 keppnir núna, við fórum yfir 8 keppnir í næsta þætti, byrjum náttúrulega sterkt, við byrjum á Singapúr, hún náttúrulega rosalegt og svo náttúrulega hvað far Vegas í einhvern, hvað far Abu Dhabi, verður Abu Dhabi í vestakeppnin, þetta allt stóra spurningar, vestakeppnin fram að þessu spátt með 4,8.
Ég held Abu Dhabi topa ekki spán. Kemur ljós.
Þetta kemur alltaf ljós eftir viku.